jam orang Islam. Dibikin dengan air. Berbunyi bersuara dalamnya. Tak, tok, tak. Dihadiah kepada Raja Perancis, Charlemagne. Raja Perancis masih kejahilan dan kegelapan, bodoh. Dia kata, jam ni dalamnya ada hantu ni, dia kata. Kita tak ada, saya duduk jalan ni. Tak, tok, tak, tok, tak. Apa katok buang ni, kata ada hantu di dalam. Itu menunjuk kepada apa? Kepada kejahilan, kelemahan. Macam orang kita, orang kampung. Jelas ini hantu. Ini masuk hantu. Semua hantu itu kerana kejahilan dia saja. Kejahilan dengan agama. Kejahilan dengan apa yang terjadi. Itu masalah jam. Doktor begitu juga. Kitab Ibnu Sina. 6 kurun, 6 abad mereka ambil. Diproses, dipelajari, dipelajari. Hingga jadi tambah, bertambah, bertambah dia. Cantik. Akhirnya kita nak belajar, kena pergi kat dia pula. Pergi dekat dia, tak apa, belajar. Tetapi baliknya, dia ajak pula. Tinggal muka aja macam kita. Otak dalam sudah ditukar macam-macam. Ini yang menjadi kelemahan kepada orang Islam lagi. Sedangkan di waktu itu orang itu kejahilan betul. Kerana itu, kalau diperhati kepada sejarah orang Barat, yang insaf, yang berfikir, bukan yang benci kepada Islam itu tidak. Orang yang berfikir kebaikan Islam ini daripada orang Barat, dia bilang, sekiranya orang Islam tidak kalah di Spanya, Spanyol, di waktu orang Islam kalah itu, kalau mereka ini tidak kalah di situ, Islam boleh sampai ke Barat. Niscaya kemajuan orang Barat terdahulu 500 tahun daripada yang sekarang. Tetapi orang Islam tak boleh sampai di sana, terbangkut di situ, kemunduran Barat sampai 500 tahun ke belakang baru bisa maju. Itu orang Barat yang berpikir dan yang insaf, yang mengerti kepada Islam. Tapi orang Islam ini, jangankan masalah politik, masalah ibadat ini pun, kalau suruh dia buat macam Quran, macam hadis, dia hantam terus hang Wahabi, hang kaum muda, hang Muhammadiyah. Macam mana lagi nak membetul tempat yang tinggi-tinggi? Tempat hari nak buat ni pun dia tak mahu dah. Cuma fikir. Begitulah. Dan saya cakap ni, saya telah cuba daripada 74 sampai 97. Dari 90, 89, dua kali saya merantau. Kata orang Kedah, bangsat. Bangsat fikir rata-rata Indonesia, Malaysia, Thailand dan keliling kelalang dia. Beginilah masalah yang dijumpai, kelemahan orang Islam. Janganlah masalah politik, masalah siasat, masalah ibadat dari hari pun, dia tidak mau ikut Quran dan Sunnah. Kerana dia lebihkan apa yang pernah berlaku di dalam masyarakat dia, yang dia nampak di kepala dia, yang dia pernah beramal dengan di dalam masyarakat. Walaupun menyalah Quran, menyalahi hadis, itu yang dia pegangnya kuat daripada yang benar itu. Begitulah di mana-mana tempat. Ini tak sampai masalah i'tiqad lagi. Kalau main masalah i'tiqad, lebih lagi jauh kita daripada Al-Quran dan Sunnah yang di'tiqad orang di dalam alam ini kebanyakannya. Kalau buat keluar itu, lebih lagi dia marah. I'tiqad orang Islam itu tak betul dengan Tuhan. Banyak. Kecuali orang yang Allah Ta'ala peliharai dia. Ini masalah fiqah saja. Dalam qazafi jauh lagi. Semayang tu saja. Tu sahabat kita lain lagi. Cuba hang pi kata, apa jangan duk baca usali semayang ni. Apa dia kata? Hang ni kaum muda kalau orang Malaysia. Kalau orang Indonesia, hang ni Muhammadiyah. Kalau mai kaum Mekah ni, hang Wahabi, dia kata. Pasal apa? pasal dia sangka usalli inilah mazhab Syafi'i. Dia sangka saja. Cuba hang cari dalam kitab Syafi'i ada ke tak ada? Kata orang kita taubat pun tak ada. Tak ada Imam Syafi'i suruh baca usalli fardhu isya, usalli fardhu maghrib. Kenapa? Kerana Rasulullah tak suruh. Pasal apa Imam Syafi'i nak pergi suruh, nak pergi tambah-tambah. Tapi tak sedar manusia yang Islam ni, dia jumpa dalam perukunan, dalam kitab kecil-kecil usalli berlambak itu, berok-rok, dia pasang usalli itu. Bukan dia nak ambil dalil betul, tak ada. Dia ambil apa yang biasa dikerjakan. Ini yang salah. Kalau kita ada baca kitab fiqh yang baca malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, itu kitab fiqh Syafi'i namanya. Artinya fiqh orang ulama Syafi'i. Tapi ulama tu tua sikit lah, bukan ulama muda. Tua maknanya dari sebelum tahun 1000 lagi dia tulis dah. Kalau kitab kaum muda ni yang bawah ni daripada 1200, 1300 sampai ke bawah ni namanya kaum muda. Tapi kalau kita tak baca usul ni, dia kata hang lah kaum muda. Padahal yang baca usul ni kaum muda. Pasal itu baru punya. Baru daripada tahun 1200 ke sini aja. Tahun 1000 ke atas ni tak ada langsung usalli ni. Itu kaum tua. Daripada zaman Rasulullah, tak usah cari dalam kitab mana pun tak ada usalli tu. Tapi kalau tahun 1000 ke bawah ni, lebih lagi 1100, 1300, 1400 ni, berauk-auk lah dalam tu usallinya. Ini yang kaum muda ni, hadu amal ni. Tapi dia nak berburuk, kalau hang tak baca usalli, hang kaum muda dia kata. Sedangkan yang benarnya dia yang kaum muda, pasal baru jadi. Ini kelemahannya dari siapa? Dari pak guru, dari pak kiai, dari pak mufti, daripada qadhi, daripada orang yang faham di dalam ilmu dan agama. Mereka ini yang kesalahannya. Kenapa tidak meninggikan pelajaran agama? Sedangkan kawan pak yang pas engineer, pas itu, pas ini, dia bahas-bahas lagi tinggi, nak ambil PhD tinggi tu. Hang pas agama ni pi bangkut dang tu, macam mana hang balik pi dulu, balik duk amal macam tu, hang pi belajar apa? Pasal tak tahu betul tak betul dalam rumah ni. Jadi macam orang tak belajar juga, tak ada faedah dia. Itu kelemahannya kepada guru-guru mula-mulanya. Masalah ambil semayang, tak usah duduk gaduh jauh-jauh lagi. Tak usah duduk naik lah politik ni teruk sangat. Dia nak fahamnya. Masalah semayang dengan ayat semayang ni pun dia dah kacau. Kalau dia ambil semayang, pergi tawah ke api, tepuh perempuan, merojoi pergi ambil semayang lain. Siapa? Baca ayat semayang lain. Siapa baca? Tempuh betina, tempuh perempuan. Abul pasal apa ambil semayang pui dengan kita orang Kedah ni? Kena angin pun habis hancur ni. Ambil lah semayang ambil kejap sikit. Ambil semayang ambil terhalasok ke tahu Kelantan. Ambil wuduk ambil terhalasok. Gasok pun dah tak putus-putus dah. Ini tak mau ambil semayang terhalasok tu. Duduk ambil semayang, tepuh batang. Sebab apa? Sebab mengaji tak mau usul-usul dah. Dia kata dalam pekah, kita pekah Syafi'i kita nak baca tu. Apabila setuh perempuan, batal wudu. Itu aja dia tahu. Pasalnya, pasal hang jangan duk tanya. Dia kata orang kita baca sudah lah agama. Ha. Dia pi bunuh orang tu. Yang bangkut ni pun apa kata? Ewah, ewah semata. Mengaku aja. Kerana itu khurafat yang pada orang Islam ini yang menjadikan akal dia tak berjalan. Khurafat yang menekani. Macam mana contoh? Contoh dia kata wali masalan. Wali. Dia kata kalau orang salam, orang alim tu, orang pegang tengok tulang ni. Kalau tak ada tulang ni dia kata wali. Tu hang belajar mai tak mana tak ada tulang tu jadi wali. Ini khurafat tertanam kepada fikiran khasnya orang Melayu. Kita nak salam tu orang alim tu hang pegang tengok. Kalau tak ada tulang ni tak?
Ah, ni wali je tak?
Kalau tak ada tulang nak jadi wali je mana? Dia boleh buat apa? Yang dok keras tu pasal dia boleh jadi wali anak perempuan, anak perempuan tu pasal keras tu lah. Ini filmek tu jadi kelebihan pula. Itu namanya khurafat. Tetapi menekan kepada fikirannya, dia tak boleh tolak, tak boleh buang ini. Kerana itu Islam tidak maju. Kerana khurafat orang Islam ini tertanam, tertekan kepada akal dia. Kalau kita perhati, orang barat, orang kafir itu beribu macam khurafat dia. Tetapi kenapa mereka itu maju? Kerana khurafat ini tidak tekan kepada akal. Hanya menekan kepada rohani dia. Tak percaya kepada Tuhan, tak payah percaya kepada Rasulullah. Tetapi akal dia segar, akal dia berfikir. Tetapi orang Islam, akal dia ditekan oleh khurafat ini. Tak boleh berfikir. Ha, jadi itulah yang memalapkan, melemahkan orang Islam yang tak jadi maju itu kerana khurafat nekan akal dia. Masalah keramat-keramat inilah. Itu namanya khurafat. Masalah dia cerita. Datuk Tok Wali kapal pecah di laut. Oh, dia tahu. Dia tahu pecah di laut tu, itu yang i'tiqad dah jadi kafir, tuan. Bukan senang-senang lagi. Dia i'tiqad wali duduk di darat di Mekah ni, kapal pecah di laut, dia tahu. Itu satu jadi kafir dah. Kerana i'tiqad mana makhluk tahu yang ghaib. Yang kedua, dia pekerah dia, dia fitrah di Bukit Himang, perang. Jadi dia kata kapal yang pecah di laut tu air tak masuk lah, air dah berhenti. Pasal apa? Pasal Tok Wali Sumat di Bukit Himang ni terkambuih di laut tu. Kapal yang pecah di laut tu terkambuih. Ini dia boleh percaya pasal apa? Pasal khurafat ini menekan kepada fikiran dia. Tak boleh berfikir lagi. Yang pertamanya, dia kata Tok Wali, ada panji percaya ke Tok Wali bersetuju buang imam? Dua fikir dia tak? Ada Tok Wali, satu Tok Wali bersetuju buang imam? Itu bukan nak muliakan wali, nak menghinakan wali. Nak tutup buang imam tu orang gila boleh jadi. Kalau orang berakai tak kaya nak fitrah buang imam. Fikir tu pun, tapi dia tak boleh tolak ini. Kerana khurafat ini telah menekan kepada fikiran dia. Itulah yang betul yang kata dia. Dua perkara hari ini. Pertamanya dia cakap wali ni tahu yang ghaib. Yang kedua, dia sumat di sini, terkambuih di sana. Itu taksir itu tidak ada melainkan daripada Allah Ta'ala saja. Tapi dia masih mau yang cakap macam itu. Kenapa? Kerana khurafat ini menekan kepada fikiran dia. Tak boleh nak mengelak lagi. Itu cerita. Cerita tempat kita pun gitu. Ada satu Tok Guru, dia kata masih hidup. Oh, keramat betul dia ni. Pasal apa yang jadi keramat sebetulnya tu? Dia kata masa dia duduk mengaji di pondok dulu, Tok Guru tu kakinya buruk. Kaki dia berkudis. Apabila berkudis, berulat. Zaman dulu tak ada ubat nak bunuh ulat tu. Apabila berulat, Tok Guru ni baik sangatlah. Macam Nabi Ayub katanya. Kalau jatuh ambil buah balik. Padahal cerita Nabi Ayub tu cerita Israeliat dia, bukan betul yang macam tu. Jadi Tok Guru ni, kalau ulat kaki buruk dia jatuh, dia ambil buah balik, letak balik. Tahu-tahu sekali tu jatuh, Tok Guru tak nampak. Tok Guru tak lihat. Anak murid tu tengok ada ulat jatuh, dia ambil telan selalu pula. Anak murid hanya di keramat ni. Dia ambil kaki ulat kaki buruk Tok Guru tu makan terus. Pasal ni yang dia kata yang jadi wali ni. Itu apa pasal yang dia rasa macam tu? Pasal khurafat ini tekan kepada akal dia. Tak boleh berfikir lagi. Hak ni lah yang betul. Tu abang, tu abang ni fikir. Yang duk nak terdarah ulat-ulat tu benda apa? Ayam boleh jadi. Kucing boleh tak lapang terdarah ulat tu. Tak tahu Tok Haji, Tok Lebay, Tok Pakir. Jatuhkan gulat kaki Tok Rupim tak terdarah ni lebih bodoh pada ayam lagi ni macam mana? Itu makna khurafat ini menekan kepada fikiran dia. Dia tak boleh elak lagi. Dia rasa itu yang betul. Inilah yang menjadikan Islam tidak boleh bergerak dengan lantaran ahli tarekat, ahli tasawuf, ahli yang memburukkan Islam ini. Islam dia macam mana? Kalau merata, kalau berzikir, berzikir macam kaum Nabi Musa di zaman Bani Israel di zaman Musa. Kalau sudah bunyi keluar, Samiri buat gambar lembu bunyi suara, bangun lelaki perempuan bertepuk menari menyanyi di keliling-kelilingnya. Begitu juga ahli tarikat, ahli tarikat menyari perempuan. Hamba lagi kadang-kadang padam lampu lagi nak pergi khusyuk lagi. Kau gelap lagi khusyuk, dia macam-macam lah jadi. Itu semuanya khurafat yang menekan kepada fikiran orang Islam. Tak boleh mengelak dia daripadanya. Inilah yang melemahkan dia. Macam mana nak pergi sampai ke masalah politik, masalah perjuangan, masalah hukum akam Islam, sedangkan di dalam ibadat, di dalam sembahyang dia pun tak ketahuan apa lagi. Dalam kitab fiqh yang kita baca tu, dia kata fiqh ni pilihan ulama Syafi'i, bukan Hambali, bukan mana-mana mazhab, hanya ulama Syafi'i yang betul-betul mengikut Imam Syafi'i. Dia kata sunat sembahyang sebelum masuk kepada sembahyang dua perkara. Beli wa balik, kitab Kifayatul Akhyar namanya. Bagi tok guru baca sama. Azan dengan qamat, ini sebelum masuk sembahyang. Allahu Akbar azan, Allahu Akbar qamat. Itu sebelum. Sudah masuk ke dalam sembahyang, dua tasyahud awal pada sembahyang yang tiga atau empat, yang kedua hunut waktu sembahyang subuh. Itu saja. Itu namanya sunat af'af. Ada lagi namanya sunat hai'ah dalam sembahyang. Ada 15 perkara. 15 perkara namanya sunat hai'ah. Satu daripadanya sudah takbir, baca doa iftitah. Wajjahtuka Allahumma ba'idni ka, apa-apa baca boleh, mana-mana yang Rasulullah baca boleh baca semua. Sudah tu baca a'udzubillah sebelum bismillah. Sudah tu baca amin. Baca surah. Waktu nak rukuk angkat tangan. Waktu berdiri tak tangan di atas dada begini. Itu namanya sunat hai'ah. Kalau sembahyang Allah Akbar tu itu pun sah. Tapi tak ada sunat hai'ah tu. Hai'ahnya cara tu kena macam tu. Tunduk. Duduk tasyahud awal atas kaki kiri. Tasyahud akhir, kaki kiri sudah pergi ke kanan gitu. Yang kelima belasnya apa? Iaitu salam ke kiri. Yang kelima belas, assalamualaikum lah kiri. Itu saja yang dihabang sunat hai'ah dalam solat, dalam sembahyang. Yang kita dah buat lebih sama mana? Pertamanya lebih di awal, satunya kedua lebih di akhir. Awalnya waktu nak berdiri, Allah salli fardal isya arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblah muqtadian bisudaisi, Allahu Akbar. Ni hal lebih. Hal lebih ni. Sudah itu assalamualaikum yang ke kiri. Lepas assalamualaikum, kalau tempat kita daripada ujung masjid tu sampai ujung sana, semua bertabik. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, as'aluka ridhaka wal jannah. Ni yang duk gabuih-gabuih ni ambil tak mana. Ambil aku tengok tu orang semua buat macam tu, aku pun buat macam tu lah. Tengok daripada ujung sana sampai ujung sana semua begitu. aku pun gabuih, takkan aku seorang tak gabuih. Itu saja. Ini dalam semayang saja, Abang Ji. Macam mana nak pergi masalah politik yang begitu tinggi, yang begitu besar, akal Tok Guru mana nak boleh sampai? Inilah yang menjadikan Islam lemah, dengan sebab orang Islam tidak menzahirkan Islam sebagai Islam yang dapat membetulkan, mendinggikan macam-macam yang Tuhan cerita, tak ada zahir. Itu kelemahannya. Dia kata dia Syafi'i. Hamzah apa? Saya mazhab Syafi'i, dia kata. Kalau kata Tuhan mazhab Syafi'i, pasal apa? Waktu orang mati, pakat buat tahlil, hadiah dekat orang mati. Sedangkan Imam Syafi'i kata, amalan orang hidup tak sampai kepada orang mati. Kalau gitu bukan Syafi'i lah. Aku buat ni kerana tengok biasa orang kampung dia buat gitu, aku pun buat macam tu lah. Kalau ada orang mati, aku panggil dia baca qul Allah, baca doa. Pasal apa? Pasal kebiasaan dalam kampung macam tu. Itu namanya kebiasaan. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tak sampai amalan dia yang kau kerja kepada orang ini. Kita baca qul Allah, kita baca tahlil, dapatkan kita lah. Ini Imam Syafi'i kata. Kenapa? Pasal apa Imam Syafi'i kata macam tu? Kerana Tuhan dah kata dalam Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi seseorang kecuali yang dia berusaha sendiri. Waktu hidup itu dapat kepada dia. Ini hampa dok tahlil ni boleh ke hampa lah. Tapi pasal apa? Yang dok buatnya ini orang mazhab Syafi'i. Kalau kata-kata jangan buat, dia kata hampa kau muda, hampa Wahabi, hampa Muhammadiyah kalau main di Indonesia. Hang dok buat ni mazhab apa? Syafi'i dah. Syafi'i pula apa hampa kata. Syafi'i mana? Syafi'i bentuk kamih boleh jadilah. Bukan Syafi'i imam mazhab dah. Syafi'i mana? Syafi'i bentuk kamih. Haa, tu betul lah. Kalau Syafi'i, dia kata tak sampai. Kalau gitu pasal apa orang Syafi'i semua buat? Pasal kebiasaan yang berlaku yang kecil. Yang tua mati dalam tu, yang kecil besar dalam tu. Inilah yang jadi turut menurut yang Tuhan kata. Kalau dilarang dia kena awal gini, inna wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Kami dapat tok nenek kami buat macam ni, kami turut juga. Itu Tuhan celah. Jadi cuba fikir. Macam mana nak boleh jalankan Islam ni? Nak menjalankan di dalam amal ibadat kita pun dah macam-macam jadi. Lebih lagi masalah yang lebih besar, macam berhukum dengan hukum Allah, lebih susah lagi. Sebabnya orang Islam ini tidak menzahirkan. Kalau yang lebih besar menanggungnya, Pak Guru, Pak Kiai, Pak Tok Mufti, Tok Qadhi yang faham ini, mereka ini yang tidak mau menzahirkan Islam itu sebenar-benarnya. Apa yang dia pergi balik, macam mana dia dulu, macam itulah, tak boleh ubah. Pasal apa tak boleh ubah? Tak bolehlah nak menyalah masyarakat, dia kata. Tak boleh menyalah masyarakat, hampir duk belajar buat apa. Baik ikut depan selalu terus. Masyarakat boleh ikut apabila tidak bercanggah dengan hukum Allah dan tidak bercanggah dengan undang-undang ibadat. Ini bercanggah dengan. Bercanggah tak salah aku, payah dalam Quran, payah dalam hadis. Dengan mazhab Syafi'i pun hang tak tahu dah bercanggah. Macam mana lagi? Kalau kata gitu dia kata, apa kau muda? Padahal dia yang kau muda. Bawah ni kau muda yang baru ni. Ini masalah namanya khilafiah di antara ulama. Tapi kalau kata Syafi'i betul-betul, pasal apa? Yang masalah yang kedua yang pelik lagi. Imam Syafi'i kata, orang lelaki haram cukur janggut. Bagi carilah mana mazhab Syafi'i yang tak cukup janggut. Imam Syafi'i dalam kitab dia dia kata haram lelaki cukup janggut. Pasal apa? pasal Rasulullah kata, u'ful liha, maafkan kepada janggut. Biar dia keluar, jangan duk potong dia. Dia keluar, biar. Itu mazhab Syafi'inya. Tetapi yang beramalnya menyalahi itu. Yang ada janggut sekor dua pun pasal tabligh juga, bukan pasal mazhab Syafi'i. Ini yang jadi lemah kita. Mujahlah buat tabligh tu mesru, jadi ikut juga sikit. Kalau ikut Syafi'i, dia kata Syafi'i kata boleh, padahal Syafi'i kata haram. Dia tak tahu juga. Jadi kalau nak meletak bab ni, kata orang Kedah, tang siang tak habis. Masalah khurafat yang menekan kepada fikiran. Jadi ukuran agama kita Quran dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila menyalahi keduanya, wajib ditinggalkan. Wallahu a'lam.